Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal profesor David Štorch, biolog, ekolog, ředitel Centra pro teoretická studia společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Vítejte u nás. Když se řekne Zimbabwe, tak se asi většině vybaví Viktoriiny vodopády, možná národní parky, zříceniny velkého Zimbabwe, poklady UNESCO. Co vám, pane profesore?
Ty zříceniny se mi vybaví taky, protože podle nich se vlastně ta země jmenuje. Zimbabwe byla vlastně stará říše někdy od 13. do 15. století, kdy vlastně největší v Africe a vznikly tam ty největší vlastně zdi vůbec a podle těch velkých zdí se právě Zimbabwe jmenuje, takže ty jsou takové hodně symbolické, nebo jaksi přímo s tou zemí spjaté. Ona původně se ta země, nebo donedávna se jmenovala Jižní Rodézie, až od roku 1980 se vlastně jmenuje podle těch starých zřícenin a podle té staré vlastně říše. Naopak Viktoriiny vodopády se mi nevybaví, ne, že bych o nich nevěděl, ale prostě tam jsem zrovna nebyl, protože jsem se bál davů turistů, ale jinak se mi taky vybaví krásné savany, národní parky, které se pořád udržují vlastně jako v docela dobrém stavu zem, k tomu, že ta země je strašně chudá a vlastně celá infrastruktura se zhroutila, tak je vlastně úžasné, že ty lidé se pořád snaží tu přírodu zachovat a jsou hrozně jaksi otevření, milí a zodpovědní.
Ono, říká se, že prý Zimbabwe na první pohled, byť je v Africe, nevypadá jako africká země. No, vy máte procestovánu Afriku ten jich zejména.
Vypadá. Možná to neplatilo právě dřív před vyhnáním bělochů z jejich farem, to je ten důvod, proč vlastně tam došlo k obrovskému ekonomickému kolapsu. Do té doby, to znamená ještě v 90. let, do 90. let, kdy to začalo, Zimbabwe byla považovaná za obilnici Afriky a tudíž to tam opravdu zřejmě nevypadalo jako v Africe. Byly tam prostě lány, polí, perfektně udělané farmy. Nicméně to je minulostí. Tam ty běloští majitelé byli vyhnáni a ti černoští noví majitelé se sice snažili, ale vlastně jak neuměli ten obchod, neznali to, co vlastně teda je potřeba pro udržování těch farem a tak v podstatě to, díky jim to zemědělství skolabovalo a dneska tam, kde byly ty farmy, tak je docela normální africká savana, takže když člověk přijde do Zimbabwe, tak to tam vypadá docela jako v pěkné savanové africké zemi.
Jaké další krásy rozmanitosti nabízí, čím se může pochlubit tato země?
Tam je... Ono celá Zimbabwe se nachází na takové náhorní plošině, přičemž na úplném východě jsou vysoké hory, kde se sice zachovaly nějaké zbytky původních horských lesů, což je jedno z nejcennějších prostředí vůbec. Nicméně ty zbytky jsou tak maličké, že já bych třeba už skoro nikomu nedoporučoval tam jet. Většina těch lesů byla proměněna na borové plantáže, takže to je zrovna ten kus přírody, který tady vzal za své. Nicméně jsou tam nádherné savany, je tam jeden z největších národních parků Hwange, kde jsou obrovitá stáda slonů, obrovské množství nejrůznějších dalších býložravců, šelem. A přitom je to, na rozdíl od třeba jihoafrických národních parků, v podstatě úplná pustina. Málo kdo ví, že dneska se do Zimbabwe dá velmi snadno jet a není to nijak nebezpečné, je to vlastně velmi příjemná země, ale právě díky tomu, že tam vládne diktátor Mugabe a že to je po tom ekonomickém kolapsu, tak tam prakticky nejsou žádní turisti a vy jste v tom obrovitém národním parku, kde jsou opravdu tisíce slonů a všeho možného v podstatě úplně sami. To je opravdu něco úplně unikátního a s tím se nesetkáte v Jižní Africe, jakkoliv ta zvířata jsou tam taky. No a další takové místo, které jsem si velmi oblíbil, byla údolí řeky Zambezi úplně na severu, na hranici se Zambií, kde je také národní park, který je ještě vzdálenější vlastně od jakýchkoliv center, velmi vlhký, plný zvířat a je to vlastně jediný jihoafrický národní park, kde se může chodit pěšky. Musí člověk dávat pozor, ale jinak se v parcích to nikde jako nedovoluje, protože jsou tam nebezpečná zvířata. To sice tady taky, ale tady ti místní jaksi ochranáři se tváří, že ta zvířata jsou hodná a může se člověk opravdu tam volně procházet, což je opravdu vlastně v Africe úplně unikátní.
A je to bezpečné?
No není to bezpečné. Ono jako oni sice říkají, že ta zvířata jsou hodná a vesměs jsou, ale zrovna před rokem tam třeba smečka lvů sežrala jednoho turistu ve sprše, takže zase úplně bez, a to teda vlastně jo, nějak nezávisí na tom, že jestli tam smí nebo nesmí volně chodit, ta sprcha tam byla, ale byla prostě volná. Kempy tam samozřejmě nejsou nijak ohrazené, na rozdíl třeba od Jihoafrické republiky, takže se občas takové věci stanou, no ale člověk prostě musí chodit a dávat pozor.
Říká dnešní host pořadu Jak to vidí, profesor David Štor. Zimbabwe a vůbec jich Afriky. O tom hovoříme v dnešním pořadu Jak to vidí na dvojce s profesorem Davidem Štorchem. Písnička nás nechala právě na tomto kontinentu. Mimochodem u Viktoriny vodopádů, tuším, pokud se nepletu, lze i třeba venčit nějakou šelmu. To je taková turistická atrakce. Nevím, jestli jste něco podobného zkusil.
Právě neskusil, protože jsem vůbec nebyl u Viktoriných vodopádů z toho důvodu, že je to příliš turistické, ale tam jsou takové ty procházky z lvy. Nevím, mně to připadá trošku jako už přehnané. No, já radši jsem někde tam, kde žádní lidi nejsou a můžu tu přírodu jaksi vnímat v té své divokosti a ne teda tu ochočenou.
Jaký je vůbec, pane profesor, váš pohled na takovéto turistické safari?
No, já jsem vlastně nezažil takovéto safari, které je typické ve východní Africe, kdy vlastně musíte jezdit s průvodcem. Já jsem všechna safari si dělal sám ve svém autě, respektive místním půjčeném autě, a to je vlastně jediný způsob, jak to tam efektivně poznávat bezpečně. Jinak obecně platí, že to safari je vlastně to, že existují národní parky, kde se dějí, kde tedy lidé podnikají tato safari, je vlastně jediný způsob, jak tu přírodu zachovat. A teď myslím spíš ta velká zvířata. Ona, savana jako taková, je docela stabilní systém a když náhodou se promění na pastvinu pro krávy, tak vlastně se s tou vegetací a třeba s hmyzem a s ptáky toho moc neděje. Nicméně ta velká zvířata tam pochopitelně nejsou. A jediný způsob, jak je udržet, je buď to klasické turistické safari, anebo ku podivu nějaký řízený lov. To znamená, dokonce i když jsou ty nějaké oblasti lovecké rezervace, tak je to způsob, jak ty populace udržet.
Jak k přírodě přistupují místní lidé, konkrétně v Zimbabwe, ale můžeme se podívat i do dalších zemí jeho Afriky.
Oni dobře vědí, že ta africká příroda s těmi velkými zvířaty, slony, žirafami, zebrami, nosorožci, je vlastně jejich národní poklad. To vědí všichni a ku podivu i v Zimbabwe, kde, jak už jsem zmínil, došlo k tomu ekonomickému kolapsu, tak pořád ti lidé jaksi doufají, že se zase nastartuje ten turistický ruch a ještě pamatují dobu, kdy vlastně tam proudili davy turistů a oni z toho měli spoustu peněz, takže se pořád snaží zachovat status quo těch národních parků. Dokonce tam velmi intenzivně bojují s pytláky, byť tedy jaksi jejich šance jsou samozřejmě mnohem menší, protože nemají střelivo, nemají naftu a tak dále, ale prostě snaží se a vědí, že ta příroda je důležitá. Když nic, pro nic jiného, tak pro to, aby tam přišli ty turisti. Tam je totiž problém v Zimbabwe, že tam byla největší hyperinflace vůbec v historii země, která dosáhla stovek nebo tisíců trilionů procent. A oni tak přišli o, přestože devalvovali vlastní měnu o několik jaksi miliard, nebo o těch 9.0 a více, tak to nepomohlo a přešli na dolar. Ale oni si samozřejmě nemůžou tisknout dolary, protože nejsou v Unii se Spojenými státy. To znamená, kolik mají peněz, závisí jenom na tom, co tam už je a co tam případně přinesou nějací turisti. Dokonce ono, tam jsou takové bizarní věci, že třeba oni ty dolarové bankovky perou v pračce, aby s nima mohli znova platit, protože prostě jich mají omezené množství. Takže vlastně oni jsou hrozně vděční, když tam někdo přijede a přitom vlastně jak si představují si spíš budoucí ekonomický rozvoj, než že by se snažili o nějaký momentální prospěch. To znamená, prakticky se tam nekrade, ty lidé jsou opravdu velmi otevření a jsou opravdu jako vnitřně přesvědčení o tom, že ti turisti jsou dobro pro jejich zemi.
Mm. Takže se třeba i časem, myslíte, pane profesore, zlepší, zvýší ten příliv turistů?
Já si myslím, že ono to jde pomalu, ale už teď se zlepšuje. Už teď vidíte, že třeba v Národním parku Hwange, o kterém jsem se zmínil, vznikly třeba v některých jako kempech, které skoro vůbec nefungovaly, tak teď už jsou tam hospody, nebo prostě je tam nabídka nějakých nápojů. A oni tvrdí, ještě před chvilkou to nebylo možné, protože jsem nejezdil vůbec nikdo, teď aspoň tady prodáváme pivo a doufáme, že za rok, za dva, za tři roky bude tady normální restaurace. To znamená, ono se to velmi pomalu, ale přesto zvedá.
No, ostatně bývalá Rodezie, dnešní Zimbabwe, byl jedním z nejproduktivnějších, nejrozvinutějších států Afriky svého času.
Přesně tak, to byla obilnice Afriky. A to už jsem vlastně zmiňoval a vlastně ekonomicky na tom byla výborně a o to vlastně větší byl ten ekonomický kolaps, o kterém jsem už mluvil.
Mm. Sociální situace, jaká tam je? Ono, vlastně jsou to spojené nádoby s tou ekonomikou.
Oni jsou spojené, ale člověka právě překvapilo, nebo nás překvapilo, že ekonomický kolaps vůbec jaksi nevedl k pozorovatelnému sociálnímu kolapsu. Ta společnost tam funguje, ona z velké části je to prostě proto, že lidé tam žijou na venkově, ta země je úrodná, takže oni si vypěstují, co potřebují, rozhodně tam nikdo nehladoví, sice podle tabulek je to druhá nejchudší země z hlediska HDP na hlavu, ale to vlastně nic nevypovídá, protože jaksi oni tam, ta ekonomika nefunguje, jaksi to HDP není měří něco jiného, než to, co si lidé vlastně vypěstují a co smění nějakým jako obchodem nepeněžním. To znamená, vlastně k sociálnímu kolapsu nedošlo, anebo aspoň vůbec není vidět. A rozhodně celková nálada ve společnosti je překvapivě tak jako rozumně mírně optimistická, což jsme opravdu od země, která prodělala takovýhle kolaps, rozhodně nečekali.
Hmm. Řekla bych, že asi příliš o Zimbabwe vlastně nevíme tady v Evropě. Vůbec možná, jak se díváte na informovanost o těchto zemích, v poslední době se hodně hovoří zejména o Rwandě, která prožívá vlastně po tom strašném období takovou vlastně renesanci.
Tak ono je to celkem logické, ono vlastně většina informací o Zimbabwe, které jsem měl, než jsem tam vyrazil, se týkala právě toho ekonomického kolapsu a diktátorského režimu prezidenta Mugabeho, protože je to vlastně jeden z posledních a nejdéle žijících diktátorů, letos mu je 90 let a tohle jsme věděli, ale jak ta země samotná funguje, to vlastně se neví. Už ono je to samozřejmě dané tou, jak se tím zkreslením těch informací, že víme o těch zemích, kde se děje něco převratného a tady jsme věděli o tom kolapsu a nic dalšího převratného se tam neděje, lidé tam žijí relativně spokojeně, byť strašlivě chudě a co by se o tom tedy mělo psát. A až teprve, když jsme tam jeli, jsme zjistili, že je to vlastně vůbec nejpříjemnější země Afriky, aspoň z mého hlediska. Já jsem tedy pobýval jenom v těch jihoafrických zemích a potom v Kamerunu a musím říct, že Zimbabwe je pro mě zdaleka nejpříjemnější, s nejpříjemnějšími lidmi, s jednou jako z nejzajímavějších krajin a velmi zachovalou přírodou.
Pohled profesora Davida Štorcha, jak to vidí na dvojce. Máte naladěn pořad, jak to vidí na dvojce. Jihem Afriky putujeme s profesorem Davidem Štorchem, hovoříme o přírodě. V jakém stavu je příroda Jižní Afriky, pane profesore? Vy jste procestoval Zambii, Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku.
V Zambii jsem nebyl, ale v těch ostatních, jo. Já myslím, že ta jihoafrická příroda je vlastně na tom v mnoha ohledech docela dobře právě díky tomu, že tam jsou fungující národní parky, kam jezdí turisti. Nicméně právě liší se ty různé typy přírody od sebe. To znamená například poušť Namib nebo takzvaná poušť Kalahari, která ve skutečnosti není pouští, ale vlastně aridní savanu, tak ty jsou na tom dobře, protože do pouští vlastně v pouštích nelze jako dělat nějaký velký hospodářský plány nebo něco takového. Prostě nedá se tam toho moc pěstovat a v podstatě ty pouště a polopouště jsou na tom úplně dobře. Savany, tam už je to právě horší, protože v mnoha oblastech savan jsou farmy, zvláště dobyčí, ale ty právě tolik nevadí, protože vlastně, když se tam pasou ty krávy, tak je to skoro analogie těch velkých zvířat. Nicméně, jak už jsem zmínil, nejhůř jsou na tom ty hory a horské lesy, kde vlastně tím, že se v horách nedá nic pěstovat, kromě dřeva, no tak se tam pěstuje dřevo a ty hory jsou prakticky úplně zničené. No a co se týče těch savan, včetně třeba té aridní savany, jako je Kalahari, tak tam tedy přežívají ta velká zvířata, z nichž třeba sloni jsou na tom ještě relativně dobře, sice pytláci ty slony loví, ale vlastně ta populace slonů je tam pořád ještě obrovská, dokonce v některých místech jaksi docela škodí a uvažuje se dokonce o jejich nějakém jako trvalém využívání po způsobu zvěře v našich lesích a oborách, ale některá zvířata jsou na tom pochopitelně velmi špatně, z toho nejhůř jsou asi na tom nosorožci, kteří teda jsou těmi pytláky vyhledávání, protože se to strašlivě moc vyplatí. Ten nosorožčí roh vlastně stojí víc, než kolik by vážilo zlato stejné velikosti a ten boj s pytláky je tam teď velmi intenzivní. On se to týká hlavně Jihoafrické republiky, ale vlastně i Zimbabwe a je to vlastně velký problém. Ta populace nosorožců je vlastně vůbec nejvíc ohrožena. Mm.
Existují i pokusy, jak znovu obnovit populaci třeba kopytníků. Co je klíčem podle vás, řekněme, k úspěšné reintrodukci zvířat?
V podstatě důležité, aby tam bylo to původní prostředí a potom bohužel je docela dost potřeba, jaksi aby ta zakladatelská populace nebyla úplně malá. To je právě problém třeba takových těch severních bílých nosorožců, které byly reintrodukovány od nás z Dvora Králové, ale těch už je tak strašně málo a navíc se nechtějí množit, že v podstatě si myslím, že se to nepodaří. Jo. Zatímco když máme nějakou jakž takž schopnou populaci v přirozeném prostředí neohroženém pytláky, tak ta reintrodukce může pomoct.
Jsou ti pytláci, pane profesore, největším problémem?
No, největším problémem pro ta velká zvířata. Jinak prostě spoustu typů prostředí je zničeno právě tou zemědělskou činností, ale to se právě netýká v té savany. Samotná savana je určitě jako na tom relativně dobře, ale ta velká zvířata jsou ohrožená pytláky a vlastně žádné další zásadní ohrožení té savany nevidím.
Vy jste před tuším 2 lety publikoval vzorec, pomocí kterého se dá lépe odhadnout, jak brzy ten který druh vymizí.
Ono to bylo něco jiného, ono to bylo spíš, jaké procento vymizí při určitém zmenšení plochy a vlastně to poučení z toho je vlastně triviální a už se to vědělo, totiž že pochopitelně největší pravděpodobnost vymření mají druhy s malými populacemi, to znamená, kterých je málo prostě, nebo mají malý areál rozšíření a právě do této situace se dostávají třeba ty nosorožci a ani ne tak ty bílí, těch je pořád hrozně moc, byť taky jsou nejvíc lovení, ale třeba ten druhý nosorožec černý, tak ten je opravdu jako strašlivě vzácný a je tedy na pokraji vyhynutí.
Mm. A které další druhy jsou ještě na tom v současnosti špatně nebo ne dobře?
Oni jsou jako druhy, existují prostě druhy kopytníků, které jsou docela vzácné, antilopa vraná, antilopa koňská, ale jaksi, které mají ostrůvkovité rozšíření, nicméně v těch národních parcích, kde žijí, na tom zas tak špatně nejsou. Ale pochopitelně je spousta druhů, o kterých třeba ani nevíme, nějakých drobných savců, nebo poslední dobou jsou objevovány nové druhy primátů, které mají tak malé populace, že můžou celkem brzy vymřít.
Afrikou jsme se toulali s profesorem Davidem Štorchem. Já vám za to děkuji a přeji vám vše dobré. Mějte se hezky.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková.